Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mieli podcast-studion toisen kauden viimeinen jakso nyt alkamassa.
Aika nopeasti on mennyt aika.
Kyllä vaan, ja mun kanssa täällä on, kuten aina, Kale Puonti.
Sä et ole päässyt musta eroamaan kuin syy, kun sen kerran saa, niin se pysyy tää paikka.
En ole päässyt, enkä halua eroa.
Kiitos, hyvä, kiitos Maria.
Joo, mutta sitten meillä on äärettömän mielenkiintoinen vieras, ja kun tein tätä käsikirjoitusta, niin tästä tulisi 3 tunnin jakso heittämällä. Eli konstaapeli Mikaela Söderström, joka tekee työtä nuorten keskellä ennalta estävässä toiminnassa. Somepoliisi ja halipoliisi. Tervetuloa.
Monta nimeä, jes, kiitos paljon.
Miten sun nimi muuten lausutaan, kun mä luin sun kirjasta, että kukaan ei osaa lausua sitä oikein?
No, Mikaela.
Mikaela.
Se virallinen versio, mutta
okei. Okay.
Ihan oma maun mukaan.
Selvä.
Mutta eikö sä ole pelkällä sukunimellä tuo somessa? Vai onko sä, niin kun sä, eikö sä ole konstaapeli Söderström?
Joo, se on niin kuin käyttäjänimi.
Joo.
Mm. Joo, sitä nyt kaikki Instassa seuraamaan, konstaapeli Söderströmiä. Niin tässä jaksossa puhutaan erityisesti nuorista, mutta sitä ennen mä haluan puhua hetken koirista, koska sä olet crazy dog mama.
Yes.
Kale edellisessä jaksossa yritti mua kovasti
keskeyttää. Mä menin puolen jaksoon koirista puhumiseen, kun piti puhua ihan poliisiasioista.
Asiat tärkeysjärjestyksessä.
Kyllä. Mitä kuuluu koirille?
Kiitos, oikein hyvää, että siellä ne kotona pötköttelee. Toinen oli just kastroinnista, mutta tästä päästään yli.
Voi koiraparkka.
Niin.
Se on hyväksi hänelle, kun hän on kaupunkilaiskoira.
Joo.
Joo. Hyvä. No niin, koirat on ihania, mutta mennään nyt Kalen mieliksi eteenpäin. Sun tehtävä on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia ja rikoksilla oireilevia nuoria. Ja sä teet työtä paljon somessa. Niin miten susta tuli tommonen somepoliisi?
Jaa, sanoppa se. Se oli varmaan siitä se lähti, kun mä niinku hakeudun ennalta estävään toimintaan. Ja kun ollaan tekemisissä nuorten kanssa, niin meillä on tavoite olla siellä, missä nuoretkin. Niin some on niin iso osa nuorten maailmaa nykyisin. Ja mä näkisin, että me käytetään somea enemmänkin työkaluna. Et siihen niin kuin nuorten kanssa asioimiseen ja saadaan tietää, mitä ilmiöitä on pinnalla. Ja että me ymmärretään niitä nuoria, niin meidän kuuluu myös olla siellä.
Eli mitä kanavia te käytätte?
No meillä on käytössä Snapchat, sitten on Instagram-tilit ja Facebook. Ja sitten Helsingin poliisilaitoksella on TikTok-tili, missä me sitten yhteistyössä niin tehdään sitä materiaalia.
No niin.
Toi on äärimmäisen hienoa, ei minun aikana. Nyt alkoi vasta sitten tämä somemaailma, kun mä siellä olin. Oli päällikötkin, oli Twitter-kursseilla, mutta sitten niiden twiitit oli niin noloja. Ja sen takia mä haluankin tässä, että onko teitä nyt erikseen opetella sitä kieltä. Kun mä luin just yhtä Patrullin pöytäkirjaa, missä oli tilakuunteluita, niin vaikka se oli olevinaan suomea, niin mä en ymmärtänyt siitä mitään. Se oli niin kuin suome, arabia, englantia sekaisin. Niin teilläkin täytyy olla varmaan joku tämmöinen, tai totta kai kun paljon sitä asiaa käsittelee, niin ehkä ymmärtääkin, mutta ulkopuolinen ei kyllä tainnut siitä tekstimaailmasta mitään.
No joo, onhan se hurjaakin luettavaa välillä, että urbaani sanakirja ja muu Google on kyllä käytössä, kun sitä yrittää niin kuin analysoida, mutta parempi yrittää pysyä perässä sitten, kun luovuttaa kokonaan. Että.
Onko se silleen sitten, kun te laitatte jonkun väärän, niin joku laittaa, että toi on niin nolo, että ei noin sano enää kukaan.
Kyllä sitäkin tulee, mutta yleensä me yritetään ihan niin kuin perinteisellä pelkästään suomen kielellä lyhenteitä käyttämättä, niin viestiä.
Niin, ettei tule semmoisia virheitä, kun entinen rouva laittoi kakka-emoji ja luuli, että se on korvapuusti.
Joo, olen leiponut. Sinäkö?
Joo, minkälaisia?
Joo, haluan sivuuttaa tämän
aiheen. Ei jatketa tästä, mutta minkälaisia termejä tulee vastaan, mitä ei ymmärrä? Onko ne jotain lyhenteitä vai mitä?
No paljon lyhenteitä, sitten sekoituksia eri kielistä. On paljon niin kuin englantia ja suomea plus sitten kurdi, somali kieltä. Kaikki on niin kuin yhtä semmoista sekasoppaa, sanoisinko näin. Että.
Varmaan uran uurtaja tuossa somepoliisimaailmassa oli Marko Foppa Fors ja hän sai aika paljon myös kuraa siellä somessa. Niin tuleeko teille tällaisia niin kuin ikäviä kommentteja ja, ja semmoista dissaamista?
No kyllä sitä tulee. Ja mikä on mielestäni hyvä, että kritiikkiä saa aina antaa. Ja sittenhän se pitää vaan osata käsitellä oikealla tavalla. Ja niin kuin muutenkin poliisi pitää olla valmis ottamaan sitä kritiikkiä vastaan. Mutta aika vähän mun mielestä sitä niin kuin negatiivista tulee kuitenkin suhteutettuna siihen positiiviseen ja siihen itse keskusteluun. Että muutenkin somemaailmassa ne kaikki julkaisut ja muuta, niin se on vähän kuin poliisiauto olisi torilla. Että miksi me sitten niin kuin niitä postauksia ja selfieitä sinne pistetään. Että se, mikä on niin kuin siinä se työn hedelmä, on sitten ne yksityisviestit, mikä siellä taustalla tapahtuu, mikä ei näy mitenkään ulospäin. Niin.
Onko se silleen, että jos joku heittää jonkun negatiivisen kommentin, niin tuleeko teille heti puolustelijoita sitten, että et ole sinä hiljaa, kun et mistään mitään tiedä?
No jos katsoo viestiketjuja, niin välillä löytyy tämmöisiäkin yllättävän joo. paljon. Mutta ehkä muutenkin siihen suhtautuu samalla lailla kuin kadulla, jos joku jotakin huutelee, niin ehkä se on enemmän semmoista, että hei, mä haluan vähän nyt huomiota ja sitten menee sinne ja haastaa ja kyselee, että mitä kuuluu. Siitä voikin poikia ihan hyvää keskustelua.
No, ootteko te poliisit jotenkin erityisen empaattisia ihmisiä, kun ihmiset on vihamielisiä ja huutelee ja noin, niin te vaan vastaatte tyynen rauhallisesti? Että.
Kyllä kai. Niin. Varmaan siis onhan meistä kaikenlaisia, niin kuin on huomattu, mutta kyllähän kai te ihmisten välisen keskusteluhan tuossa on kuitenkin se, millä avataan, ollaan sitten kentällä tai rikostutkinnassa, niin kai sitä. Siis peruslähtökohta on se, että kukaan ei ole syntyjään paha, niin kuin mä aina sanon. Että. Meiltä alan ammattilainenhan voi täällä eläkeläinen huutelee, mutta mitä sanoo, Michelle.
Ei juuri näin, ja sitten etenkin meillä ennaltaistavassa toiminnassa, kun meillä on sitä aikaa viettää nuorten kanssa, kun mitään ei tapahdu. Et me ei olla muutenkin tekemisissä nuorten kanssa, että ei ole aina mikään niin kuin ikävä sattuma. Et siinähän me on tosi hyvä aika käydä se keskustelu, jos vaikka on tapahtunut jotain ikävää aikaisemmin, kun nuoren kanssa se on ollut poliisin kanssa tekemisessä. Se alkaa kyseenalaistamaan, miksi poliisi teki näin, miksi otti musta kiinni, miksi laittoi sinne Maijan takapoksiin ja huusi mulle. Mä näen, että meillä on siinä tärkeä rooli, että me voidaan kanssa käyttää sitä meidän empatiaa, koska ei ole mikään hätä. Ei tarvitse kumota sitä empatiaa olemalla ammattitaitoinen tai tekemällä sitä työtä. Jos on kiire, niin silloin harvemmin ehtii jäädä selittelemään. Niin nämä on ollut hyviä juttuja, hyviä keskusteluja ja ollaan saatu myös sitä polarisaatioa pehmennettyä. Ainakin itse on vahvasti sitä mieltä. Ja jos jotain isompaa tapahtuu, tässä oli yksi keissi yhdessä lähiössä, kun koko yhteisö kuohuus, että miksi poliisi tekee näin, poliisi pahoinpitelee ynnä muuta. Mutta sitten meillä oli ne kontaktit ja pystyttiin sitten käymään sitä dialogia, että mitä siellä on tosiasiassa tapahtunut ja mitä nyt sitä asiasta pystyttiin kertomaan, niin. Tämä oli niin kuin antoisaa siinäkin mielessä.
Voitko yhtään avata lisää sitä keissiä? Rupesi heti kiinnostaa.
No, jos mä muistan oikein, niin pääpiirteettä oli käynyt niin, että oli ollut epäilty huumausainerikos oli tapahtunut ja sitten siellä oli otettu useita epäiltyjä tekijöitä kiinni. Ja sitten kun asia oli tutkittu, henkilöt oli ollut tutkintavankeudessa ja ne oli sieltä päästetty koteihin, niin oli sitten tullut kertomaan, että ihan ilman syytä niin poliisi otti meitä kiinni ja ei ole tehty mitään ja että poliisi on rasistinen ja tämä oli niin kuin se motiivi. Koska tietenkin ei haluttu ehkä kertoakaan sinne koteihin, mitä tosiasiassa on tapahtunut ja siellä sitten uskotaan enemmänkin sitä perheenjäsentä kuin poliisia ja tämä sitten aiheutti jonkinmoista problematiikkaa sitten.
Onko se niin, että lähtökohtaisesti näiden lasten vanhemmat, jotka ovat tulleet muualta tänne, niin heillä on monessa omassa maassaan se viranomaispelko tai koskaan viranomaiselta ei saa apua. Se on aina se viranomainen, joka aiheuttaa jotain harmia, niin heijastuuko se sitten niihin lapsiin myös? Onko se viranomaisvastaisuus jotenkin niin kuin globaalia siinä?
No kyllä se varmasti vaikuttaa, että se on niin kuin paikka, missä me yritetään tehdä paljon töitä. Me käydään tapaamassa eri kulttuurista tulevia äitejä esimerkiksi tarhoissa. Tarhojen jälkeen siellähän nämä äidit on, niin on hyvä paikka sitten keskustella ja esittää itsemme. Ja eri asukasilloissa ynnä muuta, niin se, että me tehdään itsemme tutuiksi heille, niin tässä on niin kuin just tarkoitus se, että tietäisi, miten poliisi Suomessa toimii.
Joo. Ja sun kirjassa sä olit muun muassa imaamin kanssa teellä.
Joo, se oli aika hurjaa.
Joo, kuunnellaan sitaatti sun kirjasta Halipoliisin Reality Check.
Sivukäytävän päässä sijaitsevien vessojen edustalla alkaa kuhina, kun siniset haalarimme tulevat nurkan takaa näkyviin. Ainakin 5 nuorta lähtee juosten paikalta, kaikki eri suuntiin. 3 heistä valitsee epäonnekseen käytävän, joka johtaa suoraan meidän viereemme. Tämä kolmikko ja muut paikalle jääneet pysyvät kiltisti partiokaverini vierellä, kun tarkistan, ettei vessoihin ole jäänyt tällä kertaa mitään yllätyksiä. Paperituppoja, paskaa lattialla, muutama verijälki ja vaikka kuinka paljon käytettyjä neuloja. Ei jää epäselväksi, mitä vessassa on tehty.
On sulla aikamoinen työympäristö.
No joo, mutta positiivista kyllä, niin noita vessoja ei enää ole. Ne on poistettu sieltä.
Oliko se teidän aikaansaamis, kun nyt me päästään mun lempiaiheeni pariin, koska mä olen ollut aina piikityspaikkojen puolesta puhuja, että pitäisi ehdottomasti tehdä keskitytisesti, jossa on sosiaalinen viranomainen ja lääkintäviranomainen katsoo, onko sulla hepatiittia ja muuta. Ja vielä yllättävän paljon tuntuu vastustusta olevan, eikä tämän hallituksen aikana sitä kyllä tulekaan niitä, mutta tämä paikka, että eihän ne narkomaanit mihinkään häivy, jos me viedään ne vessat pois. Mutta jotain muu ratkaisu pitäisi olla siinä, mutta ei se myöskään ole oikein, että niissä vihreissä vessoissa sitä käytetään. Ja toi mua ihmetyttää myös, että kuka ei siivoa jälkiä. Se on niinku ihan käsittämätöntä, että miksi ne ruuskut pitää jättää tai neulat pitää jättää sinne niinku lattioon. Sulla on varmaan parempi käsitys asiasta.
Joo, ja tuossa meillä on pari konstaappelia meidän ryhmästä, jotka tekee just näiden päihdehaittojen vähentämistä sen parissa töitä. Ja ne käy paljon dialogia näiden kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden kanssa, jotka pohtii just tätä asiaa. Ja niillä on hyvät kontaktit myös näihin itse päihdekäyttäjiin näillä eri toimijoilla. Ja käydään sitä keskustelua, että hei, mitä jos teet, heittäisi niitä roiskoja sinne sun tänne. Mutta jos sä oot päihdesairas, niin ethän sä tietenkään ehkä ihan ymmärräkään oot tilanteen niin kuin kartalla.
Joo. Ootko sä käyttöhuoneiden kannalla?
No mun mielestä on tosi monimutkainen asia. Että kun siinä on niin plussat ja miinuksetkin. Ja miten paljon asioita pitää ottaa huomioon, jos ne käyttöhuoneet tänne tulisi.
Huomaa, että hän on virassaan. Eikä uskalla sanoa, mitä oikeasti on mieltä.
No hyvä. Hyvä, että Kale on täällä.
Se on monimutkainen, tiedän kyllä.
Joo. No mites käytännössä sun niinku kenttätyö tai miten ylipäänsä sun ajankäyttö niinku jakautuu ja mitä kaikkea sä teet?
No ehkä pikaisesti ennaltaestävästä toiminnasta, niin meitä on 4 eri ryhmää siellä. Ja me toimitaan niinku kentän alla, mutta me ollaan ihan oma toiminta. Elikkä siellä on sitten tämmönen ryhmä, joka työskentelee eri yhteisöjen parissa, jotka tulee eri kulttuuritaustoista. Sitten ne käy paljon mielenosoituksissa, tämmöisen neuvottelijaroolissa ja muutenkin eri ääriliikkeiden kanssa tekee töitä. Ja sitten meillä on toinen ryhmä, missä minä nyt sitten työskentelen, niin meillä on nämä nuoret, on niin kuin meidän pääryhmä sekä sitten alueelliset haasteet. Ja jos saa alueella tulee ilmeen, että on enemmän ongelmaa, niin me pyritään sitten löytää se juurisyy, mistä se löytyy, mistä se tulipalo syntyy, kun sitten taas kenttäpartiot käy sammuttelemassa niitä yksittäisiä tulipaloja, jos näin voi verrata. Sitten meillä on 3. ryhmä, se on tämmöinen ankkuritiimi. Ne tekee enemmänkin tämmöistä yksilötyötä, no enemmän tuolla niin kuin toimistossa ja kutsuu asiakkaita tapaamisiin. Pääasiassa sitten alaikäisiä, jotka on tehnyt rikoksia. Niin siellä on sitten tämmöinen tiimi, joka koostuu poliisista, psyksairaanhoitajasta, sosiaalityöntekijästä ja sitten nuorisotyöntekijöistä. Niin ne sitten moniammatillisesti työskentelee näiden nuorten kanssa. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen 4. ryhmä, joka aloitti kesällä ja niiden pääpaino on tämmöisessä exit-toiminnassa ja jengiytymiseen liittymässä.
Niin, että pääsee ulos jengistä turvallisesti.
Joo.
Tavalliseen elämään.
Oliko siinä syynä tämä katujengien tiedostetaan, että sellaisia on, niin se oli varmaan yksi syy, että tämmöinen ryhmä tuli.
Joo, ja se tavallaan niin kuin kasvoi meidän ryhmästä, että kun huomattiin ja työskenneltiin tämän parissa, että me tarvitaan ihan oma ryhmä, että meillä ei niin kuin kädet riitä sitten kaikkeen.
Joo, mutta kuinka paljon sä liikut kentällä ja sulla on työpari, eikö niin? Alexis Gomez, eli Allu.
Joo, hänen kanssaan on tullut paljon tehtyä. Hän nyt siirtyi tähän tavallaan tähän exit-ryhmään, eli nelosryhmään. Ja itse aloitin sitten samoihin aikoihin ryhmän varanjohtajana, niin vähän vähemmän tulee sitten ajettua mitenkään yhden saman henkilön kanssa. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin karkeasti, että 70% ajasta ollaan haalareissa. Että joko sitten tuolla kentällä nuorisovalvonnan tai muun parissa tai sitten koulukäyneillä tai eri muissa sidosryhmäyhteistyökuviossa.
Mitkä paikat Helsingissä on niitä, mitkä te vakkaristi kierrätte? Asematunneli ja mitä muuta?
Joo, no, mä sanoisin.
Onko se asematunnelissa vielä ketään?
No joo, kyllä se, se on semmoinen etenkin talvella, joo, kun on niin kuin viileämpää, niin sitten niin. Sinne, että semmoinen Oodi, se porukka, joka viettää aikaa Oodin edustalla, niin osa menee sitten sen asematunneliin ja osa triplaa ja. Ja kyllä me aika niin kuin, pyritään pysyä siellä, missä nuoretkin on. Ja paljonhan me saadaan tietoa myös nuorisotyöntekijöiltä, että mihin kannattaa nyt suunnata. Ja, että kauppakeskukset, joukkoliikenneasemat, ne on aika pop. Sitten syksy on semmoista puistohumppa-aikaa.
Nuoret on aina halunnut olla keskenään yhdessä parveilla. Että onneksi siellä on myös varmaan rauhallista nuorisoa, ettei pelkästään ongelmia.
On ehdottomasti, ja niin kuin sanoit, niin ainahan nuoret on viettänyt aikaa yhdessä ja porukoissa, että ehkä se massa on vaan vähän kasvanut somen myötä, niin kaikki nuoret tietää, missä ollaan ja joukkoliikenne. Yhteydet ynnä muut on parantunut, niin tullaan sitten isolla porukalla.
No onko silleen niin koulujen lopettajaiset tai nämä tämmöiset isot tapahtumat, niin automaattisesti teiltä joku menee sinne, koska nyt on vaan lukenut näitä, esimerkiksi näitä Hietson tai Kaivopuiston juttuja, niin siellähän osaryhmästä niin hakemalla hakee niitä erimielisyyksiä, että saisi jotain tappelua aikaiseksi, niin onko se niin automaattisesti, että te olette merkannut kalenteriin, että nyt on tämä, me mennään sinne.
Joo, ja nykyisin niihin suhtaudutaan aika isollakin pumpulla, että meillä on kaupungilla ihan oma organisaatio, missä on paljon nuorisotyöntekijöitä ja SPR ynnä muut. Ja sitten on tietenkin poliisilla on iso operaatio myöskin, että ja tässä ehkä niin kuin korostuu se, että mitä ennakkoon ollaan siellä ja kaadellaan juomia pois ja kerrotaan, miksi poliisi täällä valvoo, niin se sitten helpottaa loppuillassa iltaa kohde, kun.
Mua kiinnostaa toi näiden nuorten vanhemmat, just nämä, jotka on niitä maahanmuuttajia, niin kun te menette niiden kanssa keskustelemaan, niin miten se heidän suhtautuu? Luottaako ne nyt tähän suomalaiseen poliisiin, koska tavallisen suomalaisen luotto poliisiin on aika korkea. Niin pitääkö sitä työtä tehdä vielä silleen, että joku, ja sitten varsinkin kun se yhteisen kielen löytyminen ei välttämättä ole kauhean helppoa, niin minkälainen se on se kontakti niiden lasten vanhempiin?
Näitä tapaamisia on ollut niin laidasta laitaa, mutta mä muistan yhden oli, no ei vaan yksi, näitä on ollut useampia, niin on niin kuin täräyttänyt videon suoraan sille äidille tai isälle ja näyttänyt, että hei näetkö, että tässä sun lapsi on ja pahoinpitelee toisen. Ajattelin, että tässä on niin kuin todiste. Sitten aletaan kyseenalaistamaan poliisia, että hei, että ei toi mun lapsi, että miten sä kehtaatkin tulla tänne syyttelemään minun lastani. Mm. Että tavallaan semmoinen tietynlainen puolustaminen löytyy ja et ei ehkä nähdä sitä, että mekin halutaan myös auttaa sitä nuorta taas kaidalle polulle ja yhdessä tässä ollaan. Et ehkä pieni pelko myös siitä ymmärtämättömyydestä, mitä me halutaan ja mitä esimerkiksi lastensuojelu haluaa, että lastensuojeluilmoitus ei ole yhtä kuin että lapsilaitokseen ja ei näe niin kuin lasta enää ikinä.
Paljon on teillä työmaata kyllä edessä, että se on.
Mut miten kun menette johonkin triplaan tai kauppakeskukseen ja tuutte paikalle, niin miten ne nuoret suhtautuu? Minkälaista vastaanottoa teille on siellä luvassa?
No ainakin se keskustelun laatu ja sisältö, se paranee, mitä enemmän sitä naamaa jaksaa siellä kuluttaa. Et tietenkin sitä luottamustakaan ei rakenneta hetkessä. Että meillä on tosi taitavia konstappeleja meidän ryhmässä, että tässä oli vastikään, niin oli aloituspalaveri ja sanoin sitten, että hei, että meillä olisi tämmöinen keissi, mikä pitää selvittää, että mistä tämä joukkotappelu oli viime viikolla ja mistä se niin kuin lähtisi, niin meni puoli tuntia ja meidän yksi kirsi soittaa. Niin se oli tämä juttu, että ja tekijät on nämä. Että hän on niin kuin taitava siinä luottamuksen rakentamisessa ja sitten paljon meillekin tulee sitä kautta ilmi rikoksia, että lapset uskaltaa kertoa aika aroistakin asioista sitten, kun on tuttu poliisi.
Se on vanhana entisenä virkamiehenä ollut. Teettekö te itse ne rikosilmoitukset, kun tulee tietoa vai viettekö ne jollekin rikospoliisille?
Kyllä me itse. Joo. Lähtökohtaisesti itse.
Joo. No, katujengeistä puhutaan nykyään paljon, niin siirrytään hetkeksi siihen aiheeseen ja kuunnellaan ensin taas sitaatti sun kirjasta.
Someprofiileihimme on suorastaan tulvinut vinkkejä, joiden mukaan nuori mies mainosti runsaslukuiselle seuraajakunnalleen varastavansa Helsingin keskustan Stockmannista kalliin merkkitakin ja kuvaavansa koko tapahtuman live-lähetyksen. Tällainen näpistys oli tosiaan videoitu ja lähetetty suorana koko maailmalle nähtäväksi. Videoista oli tullut viraalihitti, tekijän seuraajamäärä räjähti ja vaikutti siltä, että hänen nälkänsä kasvoi ja uusia konnuuksia oli suunnitteilla.
Tuo kohtaus on muutaman vuoden takaa ja siinä esiintyy eräs tunnettu katujengi johtaja, joka nyt istuu pitkää tuomiota vankilassa. Me ei mainita tässä hänen nimeään, koska Misella ei halua antaa yhtään ylimääräistä julkisuutta näille henkilöille.
Sen jälkeen hän ui maidossa, että sitä
mutta siihen. Mennään nyt tämän linjan mukaan. Ei puhuta tästä tyypistä nimeltä, jotta hän ei saa mainosta. Mutta oliko tuo tapaus niin kuin jonkunlainen lähtölaukaus tämmöiselle katujengi-ilmiölle Suomessa laajemmin?
No oman näkemyksen mukaan, kun niin monta vuotta me ollaan oltu näiden nuorten joukossa, me ollaan kasvettu heidän kanssaan, tai nähty niin kuin mihin heidän elämä on viety ja tunnusteltu tätä ilmiötä ja mihin tämä on menossa ja puhutaan katujengi-ilmiöstä ja muista, niin, kyllä mä näen, että se noihin aikoihin niin oli se aika, kun kaikki niin kuin lähti kasvamaan. Ja samoihin aikoihin rikollisen elämäntavan ihannointi, se kasvoi valtavasti. Ja somessa tuli vahvasti esille tämä päihteiden myynti, että se on niin siistiä, saa paljon rahaa ja laitettiin kuvia eri aseista ja hienoista autoista, merkkivaatteista ja sitten niin kuin nuoret sitä ihannoi ilman, että niillä on minkäänlaista filtteriä, että pystyy niin kuin ymmärtämään, että kaikki ei ole totta, mitä sä somessa näet. Se elämä ei ole niin hienoa, mitä siellä somelta se näyttää.
Mm. Joo, kun me puhuttiin ennakkoon tästä ilmiöstä, niin tuli aika selväksi, että sä et oikein tykkää tästä, miten sitä ihannointia niin kuin lietsotaan myöskin mediassa. Mm. Niin miltä se sun perspektiivistä näyttää?
No joo, ja ehkä vielä tuohon, kun sanoit, että ei niin kuin nimiä mainita, niin se on ehkä yksi asia. Puhutaan eri ryhmittymistä ja ynnä muuta, niin on niin kuin huomattavissa, että nehän elää siitä julkisuudesta. Somessa mitä enemmän sitä nimeä tuodaan esiin, niin nehän vaan sitä en saa status kasvaa ja saa mainetta ja kunniaa. Niin sen takia ehkä aika näin kuin jyrkkäkin linjaus siitä, että ei mitään nimiä.
Niin kyllä mä tuon ymmärrän, että kaupunginosajengä ei mainita nimeltä, koska se on sitä respektiä, mutta toi yksi Riihimäellä lusiva kaveri, niin se ei enää aiheuta onneksi. Hetkeen aikaa mitään.
Mutta ja hän oli jonkunlainen
Kyllä, ja se, mikä sitten muuten on, milloin nuorisorikollisporukka vaihtuu katujengiksi? Miten te sen päätätte? Nyt ollaan kysymys katujengissä, eikä vaan rötästeleviä nuoria. Se alaikäisyys.
No siinähän on niin kuin tämän määritelmän kanssa, niin onhan tässä nyt jumpattu monta vuotta, että mikä se on tuolla ylemmällä tasolla. Että se, että katujengit nykyisin, niin nehän on pääosin niitä aikuisia, koostuu aikuisista miehistä suurimmalla osalla maahanmuuttajataustaa. Ja sitten, että mikä sen katujengissä tekee, niin joo, tehdään rikoksia yhdessä ryhmässä jonkun ajan sisällä. Siinä voi olla jotain alueellista sitten yhtymäpintaa hallintaa somessa, tuodaan vahvasti esille jotain brändejä, logoja ynnä muuta. Että tämä ei nyt ollut se virallinen kuvaus, mikä on katujengin määritelmä, mutta semmoisia suuntaan antavia juttuja. Niin.
Jäikö se kuitenkin niin, että aika moni näistä niin kutsutusten nuorisorikollisista, niin sitten liittyy katujengiin, että se on vähän niin kuin porras sinne, että kun tullaan, että tämä aikuisjengi hyväksyy mut siihen porukkaan, niin sitten mä oon katujengiläinen.
Niin, että etenkin nämä, jotka tekee jo nuorena paljon rikoksia ja ihan noin sitä maailmaa, on ehkä kahden eri maailman välissä. Luin tässä just yhden tutkielman, missä oli selvästi tuotiin esille sitä, että ryöstörikoksissa niin valtaosa on toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia. Että mistä se sitten johtuu, niin on paljon pohdittu sitä, että on, jos on sosioekonomisesti huono asema tai se, että joutuu elämään kahden maailman välissä. Siellä kotona on se erilainen maailma ja sitten tämä, mitä meidän yhteiskunta vaatii, niin sitten saat aika siinä välissä, et oikein integroidu mihinkään, kuulu mihinkään. Niin, ja sitten tulee ja puuttuu ehkä semmoinen niin sanotusti terve malli, että miten sä voit menestyä Suomessa käymällä koulua ja saada töitä. Ja sitten tuleekin se joku ulkopuolinen, joka sanoo, että hei, tässä olisi helppoa rahaa. Ja nyt sä kuulut meidän porukkaa, kun sä viet tämän bagin jonnekin. Ja kyllä se varmasti houkuttelee.
Mm. Niin mähän olen käyttänyt sellaista termiä kuin eksyneiden nuorten kapina, eli kun ei oikein tunta kulmansa yhtään mihinkään, eikä ymmärretä sitä, että koulunkäynnillä voisi saavuttaa jotain. Niin justiin, oliko se pari viikkoa, tuli se ilmoitus, että Helsingissä eniten ryöstöjä tehnyt kaveri oli 14-vuotias vai 13-vuotias aseellisten ryöstöön, niin kyllä siinä sitten on teillä töitä niin kuin sosiaaliviranomaisillakin, että se poika saadaan kaidalle tielle. Mm.
No sä oot varmaan nähnyt jonkun nuoren polun, niin kun, että hän on ensin ollut siellä häiriköimässä ja sitten tehnyt rikoksia ja sitten lopulta päätynyt sinne katujengiin, niin ootko sä nähnyt tämmöisiä tapauksia? Miten se tapahtuu? Rekrytoidaanko heitä sieltä vai?
No on ainakin muutamia näitä katujengiä ollut niin varsinkin lähellä katsomassa, miten se on niin kuin muodostunut ja kehittynyt ja kasvanut. Mä näen, että ne on kasvanut siihen katujengiin, että siitä on muodostunut ja heidän toiminta on muodostanut sen, että puhutaan katujengeistä. Että samalla lailla, että verrataan johonkin JR-porukoihin, niin se rekry ehkä tapahtuu vähän eri tavalla, että katujengeissä niin se paljon on siihen, että mihin perheeseen sä synnyt. Siellä on paljon sisaruksia, veljiä ynnä muita yhteyksiä. Se yhteisö voi olla useita, jotka liittyy tähän katujengiin, niin sehän tavallaan sitten helpompi kanssa, niin kun sit alkaa itse tekemään tätä.
Niin, että se menee enemmän orgaanisesti, niin kuin, niin. Että siitä muodostuu se niin. Yhteisö. Ja
mikä sitten taas sitten exitin kannalta, niin se voi vaikeuttaa sitä pois
pääsyä. Ei sitä oikein voi perheestäänkään ihmistä pois viedä.
Niin.
Että eikö se myös ole niin, että tämmöinen katujengi verrattuna tämmöisiin rikollisiin moottoripajengeihin on siitä erilainen, että niihin on helpompi mennä. Niistä on myös periaatteessa helpompi lähteä pois, jos haluaa, että siellä ei jaeta liivejä eikä poisteta liivejä. Mutta tietenkin se, että jos sä oot siinä yhteisössä, niin aika yksinhän sä sitten jäät, jos sä siitä lähdet pois. Nehän on kuitenkin samalla sun kavereita.
Joo, hyvä pointti ja just toi, että se ei ole niin yhden raamien sisällä, ketä nyt kuuluu tähän katujengiin, vaan se voi olla niin löyhä se liittymä. Voi olla ihan eri asemat, kuka tekee somea ja kuka tekee niin kuin isompaa huumekauppaa, kuka on porukan aivot ja on yhteydet JR:ään ynnä muuta. Että siellä on niin kuin niin. Ja sitten mä puhuisin ehkä, tai mä tykkään käyttää sitä verkostosanaa, että katujengien sijaan puhutaan rikollisverkostoista.
No onko sä jotain tämmöistä nuorta yrittänyt puhua eroon siitä tekemisestä ja miltä susta tästä tuntuu, kun sä näet kuitenkin, että se menee sinne ja tekee ne asiat?
On ja ehkä etenkin meidän työssä, niin itsehän sitä muistaa vaan ne, ketkä ei ole niin kuin päässyt pois ja on jatkanut sitä rikollista työtä, että niitä ei enää näe, niitä kyllä menee paremmin. Joskus voi tulla joku yksittäinen tulla moikkaamaan, mutta kyllähän sitä paljon kyseenalaista, että onko välillä missään mitään järkeä. Mutta sitten mä näen myös sen, että kun on edes joku poliisi, kenen sillä nuorella on niin kuin yhteys, teki se sitten mitä vaan, niin aina voi sitten moikata ja heittää jotkut huonot läpät, niin jossain vaiheessa se voi sitten poikia. Että on muutamia tapauksia, kun sitten on nuori ollut yhteydessä, kun on tullut tiukka paikka ja on sitten kertonut yhtä sun toista.
Se on justiin näin, että kuitenkin sitten jossain vaiheessa lähin omainen on viranomainen, että tarvitaan apua.
Miltä semmoinen yhteydenotto tuntuu sinusta sitten?
No kyllähän siinä taas sitten niin kuin muistaa, että ei vitsi, tämä on kyllä tärkeää hommaa, että korostuu, että kyllä se niin kuin sitten ehkä, no ei tässä ollut pari viikkoa sitten salilla, kun kävin purkamassa energiaa kesken työpäivään, kun alkoi suorastaan niin ketuttamaan, kun yksi nuori oli just kertonut, että hän on hädässä ja sitten että nämä prosessit, että jotain tapahtuisi, niin välillä kestää sen aikansa ja se oli aika tuskastuttavaa sitten itse kullekin, kun tietää, että että mitään nyt ei tässä hetkessä tapahdu, mutta siellä on kuitenkin tilanne päällä. Niin tota.
Mm. Onko siellä tyttöjä muuten niissä? Onko löyhissä liittymistä? Vai on, mikä on niin kuin, voisi tässä tapauksessa käyttää naisen asemaa, tytön asema siinä porukassa?
No hyvä pointti. Tyttöjä ja naisia ei missään nimessä tule unohtaa, että kyllä on ollut ja etenkin tämmöisenä, sanotaanko, että päihteet, niin se on ollut helppo antaa tytöille. Ei olla vielä niin tavallaan totuttu siihen, että tota, ehkä te tarkistetaan sitten tyttöjäkin. Tai jos pysäytetään auto, niin pysäytetään se auto, missä on auto täynnä ihmisiä, eikä sitten sitä yhtä autoa siinä edessä, missä istuu kaksi tyttöä kyydissä. Niitä tapauksia on niin kuin ollut. Mutta sitten jos verrataan, miten vaikka Ruotsissa niin kuin se tyttöjen asema siellä on kehittynyt ja miten vahvasti se on mukana näissä katujengi kuvioissa, niin en näe, että Suomessa on näin vahvasti vielä sitä.
Teettekö te muuten paljon, vain sitten on Ruotsi, niin teettekö te paljon yhteistyötä Ruotsin kanssa?
Jonkun verran, että etenkin tämä katujengi rikostutkinta ja sitten meidän nelosryhmä, niin on yhteydet sitten sinne Ruotsiinkin.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Mua aina vähän häiritsee, vaikka itsekin olen median edustaja ja otsikoiden kanssa ollut ikäni kanssa tekemisissä, niin se, että miten pitäisi nyt suhteuttaa, että mekin ollaan tässä nyt pitkään jo puhuttu nuorista, jotka tekee rikollisia, että kuinka paljon on niitä niin kuin tavallisia nuoria, jotka elää nuorten tavallista elämää ja sitten miten iso osa on näitä katujengiläisiä ja sitten siinä välissä jotain porukkaa, niin onko sulla mitään, miten sitä voisi kuvata?
No mä sanoisin, että no yleisesti ottaen nuorillahan menee paljon paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Että se on vaan, puhutaan pienestä porukasta nuoria. Mutta sitten on myös hyvä muistaa se, että vaikka on iso osa, jolla menee hyvin, ne kuitenkin tietää, mitä se pieni porukka tekee entistä enemmän somen myötä. No katujengit, niin kuin oli tuossa puheen, niin nehän koostuu eniten aikuisista. Ja sitten ihan kadulla, jos kävelee nyt vaikka Odin edustalla ynnä muuta, niin ne ei ole niitä katujengiläisiä. Tämä oli jännä, mä menin kenttäkierrolle ja olen sitten utelemaan, että miten nämä katujengit näyttäytyy täällä kentällä teille. Ja no niin, että kun ei näy, ei sinällään, ei niitä näe missään periaatteessa, jos ei tiedä mitä etsiä tietenkin ja mene tiettyihin paikkoihin. Mutta sitten nämä nuoret tosiaan, jotka siellä Oodin edustalla tai Triplasta viettää aikaa, niin se on niin kuin semmoinen sekasoppa kaikkea. Siellä on semmoisia, jotka on vaan viettämässä aikaa. Sitten on semmoisia, jotka tekee rikoksia, jotka ehkä ensikertalaisena oppii virheistään. Ja sitten on niitä, jotka sitten ryöstelee tuolla jo jatkuvasti.
Mm. Mutta suuri osa nuorista on fine.
Joo, sitä pitäisi aina välillä itsekin muistuttaa itseänsä.
Niin, että sanotaan, että suurimmalla osalla menee äärimmäisen hyvin, mutta niillä, joilla menee huonosti, menee tosi huonosti. Ja just se, että sitten kun sä putoat kaikkien yhteiskunnan verkkojen ulkopuolelle, varsinkin maahanmuuttajana, että ei kodistakaan saa semmoista tukea, niin sieltä on kyllä tosi hankala nousta. Että jos sulla on jäänyt koulut kesken tai sä et ole periaatteessa edes mennyt mihinkään kouluun, niin jos kun on seurannut paljon Ruotsin tilannetta, kun siellähän ei ajatellakaan, että kukaan, niin kuin nämä katujengiläiset ajattelee, että ei hän elä 30 vuotta vanhemmaksi. Että kaikki pitää elää niin kuin tässä ja nyt. Ja jos se ajatusmaailma on tällainen, niin silloinhan se on tarkoitus vaan, että mistä me saadaan rahaa. Ja silloin, jos se ryöstetään se kaverin lippalakki, niin sitä pidetään niin kuin tietyllä tavalla normaalina asiana.
Joo. No, mennään vielä hurjempiin teemoihin, eli aseisiin. Mä oon ainakin ymmärtänyt, että niitä liikkuu entistä enemmän tuolla nuortenkin joukossa, mutta kuunnellaan taas sitaatti kirjasta ensin.
Tiesin jo pojan käytöksestä, että laukussa oli jotain, mitä ei poliisille haluttu näyttää. Avasin vetoketjun ja näin heti, mitä poika halusi salata. Aseen kahva. Vedin laukusta aivan omaa virka-asettani muistuttavan käsiaseen. Ase tuntui kädessä tutulta, mutta huomattavasti kevyemmältä. Kuula-ase. Jatkoin laukun tarkastamista. Pitkäteräinen puukko, tukku käteistä, kannabista ja läpipainopakkauksellinen ksaloleja. Näky oli kuin somevideolla, jossa leveillään käteisellä kultakoruilla ja osoitellaan kameraa aseilla.
Minkälaisia aseita niillä nuorilla on nykyään mukana ja mistä ne niitä saa?
No kuula-aseita, mutta ehkä taas niin kuin oma näkemys on, että yhä enemmissä määrin niin törmätään oikeisiin aseisiin, aukiporattuihin starttipistooleihin tai sitten ihan niin kuin perinteisiin aseisiin. Ja se, mistä niitä saa, niin meidän pitäisi kysyä meidän nuorilta. Ne tietää kyllä. Mm. Kyllähän niitä saa helposti ihan somen kautta, darkwebeistä ynnä muuta.
Ja jossain vaiheessa saa tsekeistä tilaamalla ja kuulin juuri, itse asiassa puhuin Aapion kanssa, eli väistyvän poliisipäällikön kanssa, niin hän kertoi minulle, että ne starttipistelut on nykyään sen verran parempia laadulla, niin pystyy ampumaan jo yli 3 patruunaa. Että nämä vanhat oli sellaisia, että sä pystyt ampumaan 1 tai 2 ja sitten se räjähti sun käteen, mutta sekin, niin kuin sekin raaka-aine on parantunut, että nämä, sehän, eihän ne mitään osumatarkkuutta niillä ole, mutta se metrin päästä ammut, niin ihminen kyllä kuolee.
Joo. Ja tuossa oli justiinsa yksi keissi, missä videolta pähkäätiin, että mikäs pyssykä tämä nyt on, ja löydettiin, että ihan niin kuin Virosta menee Viroon ja saa sitten 70.
No. Just. No tota, mistä tämä ilmiö nyt johtuu? Onko se sitä leveilyä videoilla vai onko se, käytetäänkö niitä enemmän vai?
No kyllä mä niin kuin näen, että se on se vahvasti se rikollisen elämäntavan ihanointi, se mitä somessa on, että kuvio aseista. Puukot, tuntuu, että me ollaan jo vähän normalisoitu ehkä ne, että jossakin muutama vuosi takaperin vielä niin oli lehtiartikkeleita ynnä muuta, miten se on niin kuin kasvanut, että nuorilla on puukot tai muu teräase mukanaan, mutta nyt siitä ei paljon enää puhuta. Niitä on ehkä mun mielestä vähän vielä huolestuttavaa, että ollaanko me yhteiskuntana normalisoitu tämä, kun ei hyväksytty.
Mm. Ja mähän en ole mikään, että komennetaan rangaistuksia, mutta ampuma-aserikoksista pitäisi saada ehdottomasti kovemmat tuomiot, koska tota, me ollaan ihan jäljessä muitakin Pohjoismaita. Että jos meillä Tanskassa saat automaattisesti 1 vuoden kiinteätä, Englannissa saat 4 vuotta, jos sulla on ase. Meillä saa sakkoja, kun sulla on laiton ase. Pois lukien, että jos on kynäpistoon, jos katsotaan erittäin vaarallisessa aseeksi, sit voi saada jonkun ehdollisen tuomion tai katkaistusta haulikosta. Mutta muuten niin sakko kouraan, niin eipä siinä paljon pelotevaikutusta ole.
No pelottaako sua, että kun sä meet jututtaa nuorta, niin sä tiedät, että sillä voikin olla ase?
No ei se suorastaan niin kuin pelota. Mutta ehkä se, mikä huolestuttaa on, että jos nuorella on joku kuulapyssy mukana ja se sitä ostarilla tuolla näyttää, niin että ymmärtääköhän tosiasiassa, mikä se seuraamus voi olla. Että jotenkin paljon ymmärtämättömyyttäkin, että koska somessa vaan niitä videoita tulee vastaan, missä on pyssyt heiluun ynnä muuta, niin miksen mä sitten voisi ottaa mun kuulapyssyä tuonne ulos ostarille. Se on vaan ero. Tai kyllä se ajatus kieltämättä hirvittää, että jos joutuisi ampua jonkun 13-vuotiaan, jolla on ollut kuulapyssy hallussa.
Meikö poliisi kuitenkin lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että kun se näkee aseen, että se on aito, niinhän siihen pitää suhtautua. Ja jos siinä pelleillä eikä lähdetä pudottaa, niin voi saada tehdä kipeitä tuohon reiteen, kun se poliisi ampuu kuitenkin.
Mm. Onko tullut sellaista tilannetta, että ne olisi, joku olisi uhannut teitä?
Itselleni on tullut vastaan, mutta silloin tekijä on onneksi sitten luopunut aseesta ja ei ole tarvinnut ampua.
Miltä se tuntuu?
No siinä tilanteessa, se hetki, kun se niin adrenaliini on päällä, niin ethän se niin kuin silleen ala miettimään, että miltä minusta tuntuu. Että sen tilanteen jälkeen, niin se onkin ihan tavallaan omasta mielestään kiva, jos näin voi sanoa, niin miettiä, että miltä se tuntuu. Tai käydä se tilanne sitten läpi. Ja sitten, että jos joku tilanne tuntuu joltain, niin kans se ehkä vahvistaa sitä, että mä oon vielä ihan ihminen. Että ei ole ihan niin kuin täysin kyynistynyt jörkelle vaan, että tota.
Mutta kyllä näihin tietyllä vakavuudella pitää suhtautua. Nyt kun tätä podia tehdään, niin viime viikonloppuna Espoossa ammuttiin. Ja ilmeisesti siinä oli just tällainen, että ei pudottanut käskystä ampuma-asetta. Ja poliisi ampui reiteen. Että kyllähän näitä aika ajoin tulee, ja eikä nämä ainakaan vähene. Se on ihan selvää se, että niin paljon kuin noita starttipistoleita tulee, niin näitä tilanteita tulee. Sitten kun on näitä itse tuhoisia ihmisiä, niin mikä se hienompi on lähteä kuin poliisin ampumana. Niin saa vähän mainetta, kun poliisi ampuu hänet.
No mitähän tälle nyt voisi sitten tehdä, että ne aseet rupeaisi vähenemään?
Niin.
Niin.
No, Kale toi aika hyvin esiin rangaistuksen koventamisen ja ehkä sitten ei ainakaan, että niitä aseita millään tavalla normalisoidaan, että aletaan hyväksyä tämä. Mm.
Joo, ei kai tässä oikein muuta vaihtoehtoa ole, että varsinkin niille maahantuojille pitäisi antaa ihan se aina törkeä ampumaan sen rikos, joka ne tilaa ja myy. Niin ei me saada kuitenkaan täällä EU:n sisällä sitä ikinä valmiiksi, niin paljon tulee replika-asetta, mitkä on helppo porata auki. Että vaikka meillä Suomessa on replika-aseiden, niin täällä pitää olla ne suojattu sillä tavalla, tai vaan lukko pois, mutta eihän kaikki ulkomaat tulevat, niin sä käytät vähän porakonetta, niin pati lähtee.
Mm. Niin, ja sitten etenkin nuoret, niin musta tuntuu, että ne ei oikein käsitä jo nuoresta iästäkin niin kuin johtuen sitä, että mikä se seuraamus on, jos sä ihan tosiasiassa ammut jonkun tai uhkaat sillä aseella. Tässä oli yksi hyvä keskustelu, no hän on jo yli 18, mutta käytiin läpi sitä, että no nyt jos sä menet ampumaan tämän toisen ihmisen, ketä sä tässä oikeasti uhkailet, niin mitä siitä seuraa? Auttaako se sun tilannetta yhtään, vaan syntyisikö siitä kostonkierre? No ihan varmana syntyy kostonkierre, että oli semmoinen tilanne. Ja että sitten sinä oot siellä vankilassa, vaan koska muut on ärsyttänyt tavallaan sinua, että sinähän lopulta häviät, kun sä teet just niin kuin nämä, jotka sinua kun yrittää saada niin kuin kostamaan. Teet.
Vaikea rasti.
Niin, mutta kuunteleeko ne nuoret? Onko sillä vaikutusta, kun heille
pitää yrittää olla aika oikea aika ja paikka, niin kyllä. Mutta kyllä jos puhutaan ihan alle 18-vuotiaista, mitkä ei millään tavalla näihin katujengiin niin kuin liittyviä, niin kyllä ne niin kuin kuuntelee myöskin. Et ei me olla mitenkään menetetty näitä meidän lapsisia. Mm.
No sitten varmaan, kun niitä nuoria tuolla kohtaa, niin nuoret osaa olla välillä tosi ärsyttäviä. Niin minkälaiset tyypit on vaikeimpia kestää ja pääseekö ne ihon alle joskus?
No tuleehan niitä vastaan. Joo, eihän siitä pääse mihinkään, mutta sitten se on myös sama vähän pikku haaste itselleen, että annanko tuon nyt provosoida minua, että vai ei niitä.
No minkälaiset tyypit on sitten ihanimpia siellä?
Ihanimpia. No niitä kyllä löytyy paljon, että joo. Yleensä niin kun jos sen keskustelun vaan uskaltaa avata ja lähteä sitten juttelemaan, niin aika herkästi ne erilaiset olettamukset ja ennakkoluulot kanssa niin kuin murenee. Ja sitten sieltä tulee ihan lapsi esiin vaan.
Joo. No, kaikki syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ei suinkaan kuulu katujengeihin, mutta on olemassa tämmöinen ryhmä kuin hatkanuoret ja puhutaan heistä vähän, mutta kuullaan ensin taas sitaatti sun kirjasta.
Pienen kissahiirileikin jälkeen käydyn ystävällisen juttutuokion päätteeksi talutamme kolme nuorta poliisiautoa kohti. Yksi on hatkassa laitoksesta, toisella on taskussaan pieni pussukka kannabista ja kolmannella on housun taskussa taittoveitsi. Mistä sä tiesit, että just mä oon hatkassa? Tyttö kysyy. Vieno hymy kasvoillani vastaan. Kyllä me teidät nuoret tunnetaan.
Keitä on hatkanuoret?
No hatkanuoret on tämmöiset nuoret, jotka on sijoitettu lastensuojelulaitokseen ja ne on sitten sieltä karussa. Puhutaan hatkanuorista.
Miten saan, hei nyt kun meillä on asiantuntija paikalla, niin mä haluan ottaa esimerkiksi Porissa uutena vuotena tapahtuneeseen ampumiseen tai puukotukseen, missä kuoli 15-vuotias hatkanuori. Hän oli ollut tuntia aikaisemmin jo poliisilla kiinni, sosiaaliviranomainen oli menossa Porin poliisilaitokselle hakemaan, niin se ei suostunut nousemaan sen sossuvirkailijan auton kyytiin ja sillä virkailijalla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin se päästi sen kaverin menemään, vaikka se oli hatkassa. Niin miksi se on näin? Miksi se ei voinut ottaa sitä? Vai onko se sitten se, että tässä on 15-vuotias se väkivaltainen, hän ei yksi uskalla ottaa kyytiin? Kun mä luin jostain, että tämä lainsäädäntö ei ole ajantasalla.
Joo, just näin. Tässä ei ollut pitkä aikaa sitten, kun sitä selviteltiin, niin nimenomaan niin niillä virkailijoilla on vain autossa ja laitoksessa toimivaltuudet.
Aha.
Sitten siinä auton pihalla puolella, niin soronovat.
Joo. Ja sitten se meni niin, että 2 tuntia myöhemmin se oli tapettu se poika, että kun se ei suostunut lähteä. Niin jollain tavalla tuossa olisi ehkä jotain, jonkunnäköistä lainmuutoksen paikkaa.
No kyllä vaan.
Joo, ja kyllähän siinä tulee tosi kädetön olo, kun sä tiedät, että on joku hatkalainen jossakin ja lähtökohtaisesti hänen henki ja terveys on vaarassa. Mutta kun jos ei ole mitään konkretiaakaan, niin ei meillä poliisissakaan riitä sitten toimivaltiudet lähteä etsimään. Mm. Että se on sitten lähtökohtaisesti.
Saanko mä sen verran kysyä, että miten tiedät, että joku on hatkas? Tuleeko sen sinne johonkin teidän rekkariin, että se on poistunut luvattomasti jostain lastensuojelaitoksesta?
No suoraan ei tule. Joskus lastensuojelusta ollaan yhteydessä. Joo. Kerrotaan, että voi liikkua Helsingin alueella ja saadaan tuntomerkit ynnä muuta. Ja sitten meidän sidosryhmän yhteistyökumppaneilta tulee kanssa, kun he sitten tuntee meidän samat nuoret, niin osaa sitten kertoa, että hei, tuolla oli muuten tämä henkilö ja mahdollisesti on hatkassa. Ja
poliisihan ei voi tehdä mitään, jos ei ole tehnyt rikosta. Vai tekeekö poliisi hatka nuorella jotain? Eihän sillä ole mitään mahdollisuuksia.
No toki sitten, jos me mennään vaikka jutulle ja kysellään, kuka hän on ja selviää, että hän on hatkassa, niin sitten.
Joo.
Mut muuten
mitä sille tehdään, niin koska esimerkiksi alle 15-vuotiaista ei saa laittaa yöksi edes koppia, että viedäkö se sitten sinne johonkin, mistä hän on pois?
No joo, että no poliisin tehtävä on olla heti yhteydessä sinne sosiaaliviranomaisille, mutta meillä on Helsingissä aika monta tämmöistä vastaanottopaikkaa eri puolella keskusta ja aina joku niistä päivystää, että joko vaikka okay. Tuohon Kallion linjalle viedään ja nukkuu siellä yön ja sitten tulee sieltä hänen omasta laitoksestaan joku hakemaan.
Mm. Minkälaiset vaarat niitä hatkanuoria niin kuin vaanii? Että tässä oli äärimmäinen esimerkki tämä, että henkensä menettää, mutta on paljon muutakin, mitä voi tapahtua.
No joo, jos miettii, että jossain pitää nukkua yöt, jostain pitää saada vähän ruokaa. Sitten jos on vielä päihderiippuvainen, niin jostain pitää saada päihteitä. Niin siitä voi olla valmistekin aika kyseenalaisiakin asioita, että saa sitten katon pään päälle tai jostakin ruokaa. Että kaikki tulee mieleen niin kuin seksuaalirikokset ja
niin, jos poikaystävä on 50-vuotias ja tyttö on 14 tai 15, niin totta kyllä siinä tiedetään, että ei tuskin siinä rakkaudesta ollaan yhdessä.
Mm. Minkälaisia nuo kohtaamiset niiden hatkanuorten kanssa on, että suuttuuko hän, kun he jää kiinni vai ymmärtääkö he, että nyt kannattaa lähteä ja poliisi on hyvällä asialla?
Niin se monesti on niinku pelkkää pettymystä, että on aika kiukkuspäissään ja monesti sitten jotenkin ottanut jotain pillereitä, että on siinä päihtymistila päällä, niin aggressiivisia voivat olla.
Eikö se myös mene niin, että kun näitä hatkaajia niin kuin tuhansia vuosittain, niin osa saattaa hatkata vuoden aikana 10 kertaa. Mm. Se lähtee aina heti, kun on viety paikalle, niin kyllä sekin aika turhauttavaa on.
Mm. Oh.
Näillä on aika kovat taustat monilla hatkanuorilla, niin tuleeko sulle empatiaa siinä kohtaa, kun he kertoo, kuinka kauheata siellä laitoksessa on tai noin? Niin.
No kyllä, niin kuin, mä yleensä aina kysyn, että miksi on niin kuin lähtenyt hatkaan ja kyllä niin kuin erilaisia versioita tulee vastauksesta. Kyllä niin kuin, se on ehkä semmoinen kans paikka, kun me ollaan tämä nuori saatu vaikka sinne Maijan taakke, niin jompikumpi menee sitten siihen välitilaan ja käy sitä keskustelua sen nuoren kanssa ja kertoo vähän, että mikä on homman nimi ja niin kun se, miten tilanne saadaan niin kun sovussa hoidettua, niin edesauttaa just se, että meillä on hyvä kommunikointiyhteys ja ehkä sitten jatkoakin varten, niin siinä ehtii käydä semmoisen pienen keskustelun, että mitä vaaroja tosiaan voi tulla vastaan, jos hatkailee ja ja siinä voi olla just nuorella se heikko hetki ja valmis sitten kertomaan, jos jotain ikävää on sattunut.
No puhutaan seuraavaksi sitten vähän kuumastakin perunasta, eli maahanmuuttajanuorista. Ja kuunnellaan taas sitaatti kirjasta.
Nuoret eivät lähtökohtaisesti etenkään Helsingissä ajattele kansalaisuutta, etnisyyttä tai ihonväriä tuttavapiiriä muodostaessaan. Näiden nuorten vanhemmat saattavat vielä haluta jakautua taustansa mukaan, mutta heidän jälkikasvunsa ei ajattele niin.
Tämä on musta mielenkiintoinen ja kivakin ajatus, että helsinkiläisnuoret eivät katso ollenkaan, niin kuin, että mistä se kaveri on peräisin tai miltä hän näyttää. Mä voin todistaa tätä ja mulla on omat lapset yli 30-vuotiaita. Ja heillä oli jo päiväkodissa, että ties mitä kansallisuuksia. He ei koskaan niin kuin edes ymmärtäneet tätä tämmöistä erottelua. Mm. Että onko se sun mielestä näin, että nuoret on nuoria?
Semmoinen klaaniajattelu jossain Somalia. Onko se vielä Suomessa sitten, että sä oot aikanaan kuulunut tiettyyn klaaniin, niin pitääkö sun kuulua myös täällä Suomessa?
Niin kyllä eri yhteisöt, ne on tiiviisti vielä niin kuin yhdessä ja harjoittaa sitä omaa kulttuuriaan yhdessä. Mutta sitten, jos miettii niin kuin laaja-alaisesti, niin koulumaailma ynnä muuta, niin kaikki on lähtökohtaisesti kaikkia kavereita. Että se on ihan niin kuin sekaporukkaa, että ei ole niin kuin jaoteltu mistään niin kuin peräisin. Että se on joku muu asia, mikä yhdistyy, miksi vaikka tietty kaveriporukka sitten muodostuu kaveriporukaksi. Että ehkä semmoinen tietynlainen näköalattomuus on, jos puhutaan maahanmuuttajista, semmoinen asia, mikä yhdistää. Ja että se ei ole aina vaan se, mikä tietyn etninen tausta sulla on.
No mun on nyt, no hyvä, kun meillä on tämmöinen ammattilainen paikalla, kun mä oon nyt nähnyt näitä videoita, missä on niin kuin yhtä lasta kidutettu, potkittu, laitettu nuoleen kenkiä, niin korjaa ja haluaisin, että jos on todellakin väärässä, niin aika usein se ryhmä on maahanmuuttajanuoria, mutta se kiusattu on monesti niin kuin suomalainen, ei valkolainen, vaan perussuomalainen, eikä tarkoita puoluekantaa. Niin onko se näin vai voidaanko siellä kiusata myös niin kuin maahanmuuttajanuorta? Vai valikoituuko se kiusattava jotenkin siksi, että hän on niin kuin suomalainen? Mm.
No siis mä oon valitettavasti nähnyt ihan liikaa ton kaltaisia videoita, niin siinä on kyllä ollut ihan niin kuin on ollut kanta suomalaista, on ollut maahanmuuttajataustaista ynnä muuta. Se on ehkä enemmän se teko, mikä johtaa, että miksi sä joudut siihen.
Joo.
Ja ehkä just se teko, niin se voi vaan olla, että joku kokee, että hänen kunnia loukattua, että on katsottu vähän vinoa.
Joo, mutta tämä on hyvä, koska mä en halua, että se olisi näin, että jos se kerran on näin, että se voi valikoitua vaan jonkun mielestä niin kuin tyhmän teon takia, että se ei ole automaattista, koska sehän on myös, jos se olisi näin, niin sehän vasta rasistista olisikin.
No, mites noissa katujengeissä äsken jo niistä puhuttiin, niin onko niissä sekaisin kaikenlaisia nuoria vai korostuuko ryhmät vai onko ne tiiviisti jotain yhtä taustaa?
No se riippuu vähän kans porukasta, että se mikä mun mielestä on ihan tärkeä miettiä, kun puhutaan katujengeistä, kun niitä on useampi, niin jokainen ryhmittymä on ihan erilainen, eri rakenne ja niin kuin syntynyt eri tavalla, että niillä on kaikilla se oma tarinansa, että ei silleen pysty sanomaan, että kaikki olisi stereotypisesti yhtä ja samaa. Mutta kyllähän siellä korostuu tosiaan se maahanmuuttajatausta. Mutta kyllä sielläkin on eri etnisyyksiä.
Eli ei ole mitään selkeää.
Tietyys on enemmän tiettyä samaa etnisyyttä kylläkin.
No näkyykö nuorten keskuudessa kunnia väkivaltaa?
No ylipäätään tämä kunnia-asia, niin se on niinkö asia, mikä on kyllä omasta mielestä eskaloituna, että se, että joku haukkuu jonkun äitiä tai katsoo vähän vinoa, niin koetaan, että se antaa sulle täyden oikeuden käyttäytyä väkivaltaisesti jotain kohtaa. Että vaikka somessa joku on haukkunut, että hei, että tai levittänyt jotain perättömiä juttuja ja toinen kokee, että hei, tuo lukkos mun kunniaa, niin hän kokee, että nyt oikea asia ratkaista on tämä, että mennään porukalla hakkaamaan. Ja sitten sitä on todella vaikea käsittää, että miksi tämä ei ole ok ja mitä siinä tilanteessa olisi voinut tehdä toisin.
Mm. Onko se niin, että jos vaan halutaan hakata, niin se löydetään se syy vaikka mistä?
Mm. Joo.
No aiemmin tuossa mainittiin, että sä olit teillä imaamin kanssa, niin onko teillä kohtaamisia tällaisten uskonnollisten johtajien ja muiden kanssa?
Joo, etenkin tuo meidän ykkösryhmä, joka tekee eri kielen ja kulttuuritaustaisten kanssa töitä, he tekee sitten tämmöisiä vierailuja moskeijoihin esimerkiksi. Ja siinä voi sitten kuppuset vaihtaa. Tai sitten jos on erilaisia tämmöisiä tapahtumia. Suomalikappi on semmoinen, missä me yleensä käydään sitten tervehtimässä eri toimijoita ja näitä nuoria.
Se on jalkapallo vai?
Joo. Jalkapallotempausia. Että kyllä sitä yhteistyötä tehdään.
Joo.
Ja ehkä justiinsa tämä, että me koetaan, että se on tärkeää, että jos vaikka siellä yhteisö haluaa alkaa rakentaa jotain mallia, miten asioihin puututaan, niin kyllä siellä niin kuin poliisin ehdottomasti ja muun viranomaiset pitää olla mukana, ettei niitä rinnakkaisyhteiskuntia syntyisi tämän enempäin.
Pitäisikö teitä olla enemmän tätä hommaa tekemässä, mitä te nyt teette?
No pitäisi. Helsingissä meillä on kyllä tosi hyvä tilanne. Onneksi, että meitä on aika paljon, mutta sitten jos miettii maakuntia ja muita isoja kaupunkeja, missä on ennaltaistavaa toimintoa, niin ei ole kyllä tässä mittakaavassa. Et sitten jos meitä on enemmän ja työtä pystyy tehdä kunnolla, niin sitten kanssa meillä on työllä jotain vaikuttavuutta.
Mm. Onko erikseen vielä vanha nuorisopoliisi, joka käy kouluissa vai käyttekö te tekemästä kouluhommaa?
No se kuuluu myös meille.
Okei. Okay.
Joo, joo.
Semmoista nuoriso, nupo ei enää ole.
Ei, ei.
Se oli nupo.
Joo, sitten teette aseman lasten kanssa yhteistyötä, eikö vaan?
Joo.
Minkälaista se on?
No siinä on yksi esimerkki toimijasta, joka aina kehittää jotakin uutta tarpeiden mukaan. Että jos ollaan huomattu, että nyt tarvitsisi, että on tämmöinen tietynlainen ilmiö, tähän tarvitsisi puuttua, mutta poliisi ei ole niinkö se oikea toimija. Että tarvitaan jotain muita, niin sitten ne on aika taitavia siinä, että saa erilaisia hankkeita aikaiseksi ja alkaa sitten työstämään tämmöisiä juttuja. Ja etenkin mitä tulee nuoriin, että jos poliisin puheet, meillä ei oikein mitään muuta annettavaa, että me ollaan sanottu meidän soosoot ja vähän muuta lausetta, niin sit se on hyvä, että löytyy niitä muita toimia, jotka alkaa työstää sen nuoren ja perheen ja nuoren kavereiden kanssa. Et siinä mä näen, että se on sitten enemmän niin kuin nuorisotyön hommaa, että me ollaan kuitenkin poliisi.
Vielä löytyykö nyt tästä, kun näissä huumeiden käyttäjistä on osa kokemusasiantuntijoita, niin onko tähän tällaiseen, jos sä oot ollut nuori ja väkivaltainen ja sitten sulla on tullut järki päähän, niin onko tällaisia kokemusasiantuntijoita, jotka tulee sanomaan, että älkää nyt Herran Jumala, tehkö niitä virheitä, mitä minä tein?
On.
Joo.
On ja niistä meillä on muutama just aseman lasten kautta, ketä käytetään tai tehdään yhteistyötä heidän kanssaan, niin on hyviäkin kokemuksia siitä.
Joo.
Et se voi monesti olla ainoa, joka saa sen yhteyden siihen nuoreen.
No sitten jos mietitään vanhempia, niin miten pihalla vanhemmat on ylipäätään siitä, mitä nuoret puuhaa?
No, miten se
nyt kauniisti sanoisi?
Muotoilisi. Mutta ainakin kun on siellä somessa niin paljon niiden nuorten kanssa niin maailmaansa tutustunut, niin kyllä sen niin kuin huomaa, että aikuiset on pihalla. En sano, että kaikki, mutta siinä on niinkö kyllä semmoinen paikka, että ei meillä ole varaa sulkea silmät sen takia, että se some on jotenkin tosi hankala ja se kaikki tapahtuu niin nopeasti, että me voidaan vaan sulkea silmät, koska se on niin iso osa sen nuoren elämää, että se voi monesti tulla ihan yllärinäkä, että miten paljon kyseenalaisia juttuja tehdään, että saadaan jonkinlainen status siellä somessa. Nuorille se on todella tärkeää, että on mainetta, on statusta, on seuraajia ja sitä voi olla niin kuin ihan erityyppisiä somessa kuin sitten kotona.
No mitä vanhemmat voisi tehdä sitten? Eihän ne voi varmaan murtautua niiden lasten tileille. Tai.
Niin on ehkä semmoinen niin kuin keskusteluyhteys ihan alusta pitäen, että pystyisi niistä some-asioistakin puhumaan. Eikä sitten aina vaan, että puututaan, kun jotain ikävää on sattunut, vaan että ollaan kartalla, että vau, teitpä hieno video. Sitten uskalletaan ehkä myös kertoa, jos siellä tapahtuu jotain ikävää, kun tiedetään, että heitä vanhempi on ihan kartalla tästä somemaailmastakin. Sama niin kuin kiusaaminen, niin tosi iso osa ja pimento on se, mitä somessa tapahtuu liittyen kiusaamiseen. Että lapsia voi olla vaikka jossain mökkireissulla, jossain huoneessaan ja luulee sitten vanhemmat, että kaikki on ihan fine, mutta sitten siellä onkin joku hirveä vyyhti tai joku video leviää tästä nuoresta sitten siellä somessa. Mm. Sitten kenelläkään ei ole mitään aivoa.
Pitäisikö vanhempien nyt kirjautua kaikkiin mahdollisiin palveluihin ja yrittää löytää perille sinne nuorten luo?
No toki sitä voi jonkinlaisen oman tilin vaikka sitten kehittää, mutta en mä tarkoita sitä, että pitäisi alkaa käyttäytyä kuin nuori. Ihan niin kuin tekee samanlaisia videoita ynnä muuta. Et tässäkin on ihan hyvä niin kysyä vaikka siitä nuorelta, no mikä tämä appi on, no, opeta mua, miten mä voisin niin kuin päästä perille.
Se voisi
perille.
Olla vähän oloa, kun me ruvettaisiin vetämään niitä. Mutta tosiaan.
Mutta oothan säkin Kale TikTokissa.
No joo, mullahan TikTokissa hirveästi seuraajiakin, mutta onneksi se materiaali on kuitenkin niin. Käynyt jo maikkarilla. Mutta joo, se tosiasiahan on se, että kun nuoret ei esimerkiksi ymmärrä sitä, että mitään ei välttämättä saa pois. Mm. Että jos sä laitat sinne vähäpukeisen kuvan tai jotain sellaista, niin se on siellä sitten iän kaiken. Mm. Tosin välillä tuntuu, että ei nämä aikuisetkaan ihmiset ymmärrä sitä asiaa, katsoa tuota. Mutta on iso ongelma just tuo kiusaaminen netissä ja näin tällaiset pukuhuoneessa otetut kuvat, mitkä videot, mitkä pyörii tuolla, mitkä on otettu ilman lupaakin. Mm. Niin lapset ei taida tai nuoret ei ymmärrä sitä, että siinä on syyllistetty rikokseen silloin, kun se on jo kuvattu. Saatika sitten, kun se on levitetty.
Niin ja sitten kun nuoret keskenään siellä näkee näitä tappeluvideoita ja haukutaan toinen toisiaan, niin nehän tykkää, että tämä on ihan normaali, että ei tässä ole mitään vikaa. Sitten sä menet pitää jotain luentoa kouluun ja puhut rikoksista ja näytät näitä samoja videoita, niin ne ei meinaa niin kuin millään niin kuin hiffata. Tai sitten sanoo, että tiesittekö, jos olette ladannut Snapin ja sen jälkeen se Snappi omistaa teidän kaikki kuvat ja viestit, vaikka ne sieltä häviää, niin tästä huolimatta, niin kyllä niin kuin saa semmoisia isoja silmiä ja suulla auki, että ei oikeasti. Kun ei tiedetä.
Tuohan toi sillä tavalla huvittavaa nyt, kun mäkin on näitä roadmaneja, joilla kaikilla on mustat North Facein takit päällä jokaisella. Ja ollaan niin kuin wannabe-gangstereita. Ja suurin osahan on onneksi sitä. Mutta sitten kun ei ymmärrä sitä, että kun juurtiin tämä puukko mukana, niin yksi isku väärään paikkaan, niin henki pakenee. Ja sitä ei niin kuin tunnuta ymmärtävän. Että amerikkalaisilla, kun noustaan ylös ja jatketaan matkaa, mutta tosielämässä näin ei tapahdu.
Kerros vielä kuulijoille, mikä on roadman.
No, ehkä meillä on asiantuntija paikalla. Et eikö nämä ole vähän enemmän tämmöisiä ennen katujengiä olevia kavereita, jotka isommassa jengissä menee ja pyörii kaupoissa ja vähän tehdään myymälävarkauksia ja ollaan vähän niin kuin samannäköisiä, pelottavia, metrin mittaisia pikkupoikia.
Niin, tai just tämmöinen, silloin kun tämä ilmiö tuli Suomeen ja oli kaiken maailman TV-sarjat, jotka tuli tuolta Briteistä ynnä muuta, niin oli niin kuin, puhuttiin paljonkin roadmaneista ja sitten se pukeutumistyylikin tuli tänne Suomeen. Ja siitä tuli, mennään ehkä enemmänkin semmoinen muoti-ilmiönä, että on pidetään olkalaukkua ja hassun näköisiä vaatetuksia, toppatakin päällä, toppaliiviä ynnä muuta, mutta että ehkä se on enemmän sitten semmoinen muoti-ilmiö, kun joku kysyy jossain koulussa, että hei, kun meillä on tämmöisiä niin kuin toppatakkisia, meillä on olkalaukku, että onko nämä kaikki nyt rikollisia. Ei, että muoti-ilmiö, että isot vaatebränditkin on keksinyt sitten tekemään sen mukaisia vaatteita, kun ne on huomannut, että tämä on nyt se juttu.
No, miten sä jaksat tuossa työssä niin kuin ajautumatta epätoivoon, kun tuntuu, että somea vastaan nyt ei voi taistella ja ne ilmiöt on, mitä on, että niin kuin mikä sua motivoi tuossa työssä ja auttaa jaksamaan?
No kyllä se on sitten varmaan se, työ on niin tosi mielenkiintoista, että meillä on niin mahtava paikka istua ja nähdä ja tunnistaa kaikki uudet ilmiöt. Saadaan olla kentällä ja saadaan avustaa rikostutkintaa ja saadaan tietää, mitä kaupungilla tapahtuu ja ehkä näkemyskin koko yhteiskunnasta on niin vuosien mittaan avartunut, kun on saanut olla niin paljon eri yhteistyökumppaneiden kanssa tekemisissä. Että kun on niin paljon, mitä koko ajan voi oppia, niin siinä on niin kuin, se motivoi. Mutta sitten tietenkin on hyvä pitää mielessä kanssa, että vähän pitää muistaa palautuakin välillä, niin jaksaa sitten töissä paremmin.
Niiden koiria.
Niin, etenkin niiden.
Ei muuta kuin jaksamista niin valitsemalla tiellä, että minusta ei olisi. Mä voisin heti sanoa, niin. Palas käämit on sen räkännyt heti alta aika yksikään.
Mitäs sulla on tulevaisuuden suunnitelmia, että sä olet nuori ihminen, niin mihinkä suuntaan sä oot tästä menossa?
No joo, nythän mä kävin tuossa vastikään kenttäkierrolla, eli ajamassa välityskeskuksen antamia tehtäviä ja sinne sitten tieviä nyt huhtikuussa takaisin. Ja otetaan nyt se ja imetään sieltä sitä osaamista ja katsotaan sitten, mitä tie vie mennessä. Että tulee tullessaan, miten päin se sanonta meneekään, mutta ehkä niin kuin Kalekin tietää, että poliisissa on niin paljon eri vaihtoehtoja.
Jatkatko kuitenkin somettamista? Saatko sä luvan somettaa?
Kyllä mä ajattelin, että kyllä siinä on ehkä paikkansa myös tuoda esille, mitä siellä kenttäalan ammattilaiset oikeasti tekee, niin
äärimmäisen hyvä juttu.
Hieno homma. Kiitos, kun tulit meille vieraaksi ja oikein niin kuin vielä virkapuvussa tai haalareissa.
Kyllä,
niin
vähän jäpittänyt.
Tuli vähän ryhtiä tähän hommaan. Mutta Kale, me ollaan nyt tehty toinen kausi, 6 jaksoa purkissa. Mitäs ajattelet tästä kaudesta?
Oli muuten hyvä kausi. Oli äärimmäisen mielenkiintoisia vieraita ja uskoisin, että meidän kuuntelijatkin tykkää.
Hyvä.
Tehdäänkö kolmas?
No, jos saadaan lupa, niin tehdään. Kiitos.
Tehdäänkö ihan omiin nimiin, jos ei saada lupaa.
Okei.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.